Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Son vaxtlar Azərbaycanda valideynlər arasında övladlarını adi ümumtəhsil məktəblərində deyil, daha çox müxtəlif liseylərdə, müxtəlif təmayüllü məktəblərdə oxutmaq meyilləri çoxalıb. Onlar bunu həm övladlarının yaxşı təhsil alması, həm də süpürcə pulu, fond pulu və s. kimi rüşvətlərdən yaxa qurtarmaq üçün etdiklərini deyirlər. Bugünkü verilişimizdə də elə bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonaqları Təhsil Nazirliyinin baş mütəxəssisi Məhərrəm Səfərov, iki övladı Bakı Atatürk liseyində oxuyan valideyn Seyid Cəmal Əzimbəyli və bir də indiyə qədər orta və ali təhsil müəssisələrində korrupsiya ilə bağlı araşdırmalar aparan Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılıdır.
Şəffaflıq.
Cəmal bəy, iki övladınız Bakı Atatürk liseyində oxuduğu üçün mən ilk olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz də belə problemlərlə üzləşməmək üçün belə bir addım atdınız, yoxsa bu bir təsadüfdür?
Minnətdarım, yəni mənim hər iki oğlum Bakı Atatürk liseyində təhsil alırlar. Mən birinci növbədə uşaqlarımı Bakı Atatürk liseyində oxumasına ən vacib marağım oradan doğub, oradan yaranıb ki, bir mənalı olaraq bu liseydə təbliğat xarakterli alınmasın, digər ümumtəhsil məktəbləri ilə ciddi fərq məsafəsi bundan ibarətdir ki, təhsildə olan qüsurlar və digər başqa cəmiyyət tərəfindən artıq gündəlik sözə və söhbətə çevrilmiş nüanslar bu məktəbdə bir mənalı olaraq yoxdur. Əlbəttə ki, mən yenə deyirəm ki, birinci milli kimliyi burada aydınlaşır, dövlətçiliyə bağlılığı möhkəmlənir.
Məhərrəm əlim, Cəmal bəyin dediklərinə münasibətinizi mən öyrənmək istəyərdim. Münasibətiniz necə ümumiyyətlə?
Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Cəmal bəyi mən dinlədim. Yəni, valideynin hüququ var ki, məktəb seçsin, müəllim seçsin, təlim dilini seçsin, tərbiyəti seçsin. Yəni, bu hüquqlar valideynə verilir. Bu baxımdan yanaşdıqda Cəmal bəyə heç bir söz demək olmaz. Çünki o da valideyndir. İstər uşağını Türk liseyində oxusun, istər uşağını bizim ümumtəhsil məktəblərində oxusun və yaxud da başqa bir yerdə təhsil müəssisələrində oxusun. Yəni, bu valideynin öz hüququdur. Cəmal bəyənin bir fikrinə razı deyiləm ki, güya Türk liseylərində şagirdin kimliyi orada tanınır. Amma bizim ümumtəhsil məktəblərində güya tanınmır. Tədris maddi baza baxımından ola bilər ki, onlar bizim məktəblərimin bir qismindən fərqlənsin. Amma o təhsilə, təlim səviyyəsinə gəldikdə bizim də yaxşı məktəblərimiz var, yaxşı liseylərimiz var. Son illərdə bizim yeni tipli tədris müəssisələrimizin sayı artır və burada respublikamızda 50-dən artıq bizim yeni təhsil müəssisələrimiz, yəni lisey, gimnaziyalarımız var ki, heç də o Türk liseylərində verilən o təhsil sistemindən bunlar geri qalmalı.
Məhərrəm əlim, bir şey demək istəyirdim. Bəli. Bəyək siz dediniz ki, ümumiyyətlə uşaqların harada təhsil alması onların öz hüquqlardır, valideynlərinin yanında.
Bəli, bizim bu təhsil
amma
qanun, bu özünü çox aydın şəkildə əksini tapıbdır.
Məhərrəm əlim, əslində mənim sualımın canı ondan ibarətdir ki,
yəni məktəblərdə neqativ hallar deyirsiniz.
Yəni mən sualımı sona can deyim, siz cavab verərsiniz.
Buyurun.
Mənim əslində verəcəyim sual ondan ibarətdir ki, bu valideynlərin hansı ki Türk liseylərinə və digər liseylərə uşaqlarını aparanlar hamısı bunu yaxşı dərs keçirməməsi və uşaqlarından müxtəlif adlar altında pul istənilməsi ilə izah eləyir.
Bakı şəhərində 315 məktəb var. Burada 370 minə yaxın şagird təhsil alır. Və şimdi burada bunların bir qismi gedir. Ta ki, Bakı Türk liseyində bu, və digər liseylərdə Bakıda fəaliyyət göstərənləri deyirəm ha. Buralarda 2000 şagird oxuyur, vur tut. Amma Bakı şəhərin məktəblərində 370 minə yaxın şagird oxuyur. Bu o demək deyil ki, hamısı Türk liseylərinə qaçır. Sonra ikinci sizin sualınızın tərəfini demək istəyirəm ki, bəli, bu bizim ümumtəhsil məktəblərində az da olsa negatif hallar var. Amma bəzi zənglər, anonim zənglərdə zəng eləyirlər, bəzi anonim məktublar yazırlar ki, bəzi məktəblərdə nə bilim, məktəb fondu, kitab, jurnal, qəzet satışı ilə əlaqədar, digər məsələlərlə bağlı deyək ki, pul yığırlar. Amma rəsmi olaraq hansı məktəbdə yığılır, onun adını demirlər. Bu negatif halların aradan qaldırılması üçün mən sizə deyim ki, Təhsil Nazirliyi çox ciddi tədbirlər görür. Son 5 ildə ümumtəhsil məktəblərində valideyn və şagirdlərdən pul yığılmasının qadağan edilməsi haqqında nazirin 3 əmri olub. Bu əmrlərdə bir mənalı şəkildə göstərilmişdir ki, ümumtəhsil məktəblərində məktəb fondu, kitab, jurnal, qəzet satışı, konsert və teatr tamaşaları, habelə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi məqsədi ilə valideyn və şagirdlərdən pul yığılması qəti qadağan olunmuşdur nazirin əmrləri ilə. Və bunun nəticəsi də sizə deyim ki, olubdur. Bəzi məktəb direktorları vəzifəsindən kənar edilibdir. Amma sizə deyim ki, rəsmi şəkildə telefon zəngi ilə, yəni hər hansı bir məktub vasitəsilə bizə hansı məktəbdə belə neqativ hala yol verilməsini göstərmirlər.
Mənim əli minnətdarım mən sizə.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS Çirim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Cəmal müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm, ümumiyyətlə, bəli. Sizin uşaqlarınızın təhsil aldığı Atatürk liseyində uşaqlara görə pul ödəyirsinizmi məktəbə?
Qətiyyən, mən Məhrəm müəllimə özür istəyirəm, bir şey demək istəyirəm ki, Məhrəm müəllim, işte mənim mövqeyim o qərəzli deyil ki, Azərbaycanda bütün ümumi təhsil məktəblərində elə bütünlüklə korrupsiya, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Yəni, bir mənalı olaraq fikrimi heç də o cür anlanılmasının mən tərəfdarı deyiləm. Amma bir gerçəklik var ki, bunu deməyə məhkumuq. Ən azı, hörmətli Misir müəllim də özü öz çıxışlarında, müsahibələrində həqiqətən də bu neqativ halların çoxluğundan gileylənirdi. Hətta bir müddət bundan öncə mənim dəqiq xatırladığım odur ki, o tele müsahibəsində yerli icra başçıları ilə münasibətlərin tənzimlənməsinin tərəfdarı olduğunun gündəmə gətirirdi. Və yerindəkən bir şey deyim ki, sizin bilmirəm nə qədər məlumatınız var, yəqin ki, olmamış olmaz. Bu gün Azərbaycanın rayonlarında hələ çoxlu sayda, yəni bu ümumi problemdən gedirsə söhbət, çoxlu sayda 15-16 yaşında ümumi təhsil məktəbinin şagirdləri Moskva bazarlarında alver edirlər. Mən bunu öz gözümlə görmüşəm, Moskvada görmüşəm bunu mən. Və bu da ciddi bir problemdir. Bu da Azərbaycan təhsilinin bir ciddi bir problemidir. Bu da bizim gələcəyimizin, o sadaladıqlarınız mənəviyyat məsələsindən tutmuş, milli mənəvi dəyərlərdən tutmuş, milli kimlikdən tutmuş. Təbii ki, mən də qəbul edirəm ki, məktəblər var ki, orada o bizim uşaqlar üçün təhsil məktəblərində də aşılanır. Lakin çoxlu fərqində bu problemlər mövcuddur, var. Yəni bu faktdır, bu danılmazdır. Və belə müzakirələrində təbii ki, belə neqativ halların həll olunmasına yardımcı olması kimi mən qəbul edirəm.
Cəmal bəy, bir sualım var idi. Siz dediniz ki, Azərbaycandan 15-16 yaşında uşaqlar, orta məktəb şagirdləri Moskvada, bazarlarda alırlar. Yəni bunun hansı problemləri var?
Onlar o problemlər bundan ibarətdir ki, yəni ən azından mən sual etdikdə ki, bəs niyə gəlirsən? Bəs sən sinifdə qalacaqsan? Sən sabah diplom almalısan, hər hansı bir ali təhsil almalısan, cəmiyyətə boylanmalısan. Onlar deyir ki, narahat olmayın, biz çatdırırıq. Nəyi çatdırırsan, biz sinifdən sinifə keçmə problemini həll edirik. Təbii ki, onlar çəkinmədən deyək ki, maddi cəhətdən ödənişləri deyirlər ki, məktəb direktorlarına çatdırırlar və sinifdən sinifə keçirlər və attestatlarını da alırlar. Düzdür, test üsuluna ilə problemdir artıq orada 5 də yazılsa, 3 də yazılsa, amma ən azı sinifdə qalmırlar.
Məhrəm müəllim, bu kimi hallarla, bax bu sinifdən sinifə keçmək üçün məktəbdə sinif rəhbərinə və yaxud da ki, direktora nə isə pul vermək məsələləri var. Bax,
hətta mən Məhrəm müəllim, üzr istəyirəm. Mən Nizami rayonunda yaşayıram. Bizim qonşunun uşağı həftədə 2 dəfə, 3 dəfə çox əziz bildiyim bir uşaqdır. Hətta danlayıram ki, sən niyə dərsə getmirsən? Deyir, ən azı 2 almamaq olsun, sinifdə qalmamaq olsun. 20 şirvanımı verirəm, 3 yazılır, sinifdə qalmıram, keçirəm. Yəni bu fakt gözümüzün önündə baş verən bir prosesdir. Biz bunu deməklə Təhsil Nazirliyinə qərəzli mövqe deyil. Tamamlayın fikrimi, Marif bəy, siz sual verdiniz ki, uşağınızın orada təhsil haqqı. Nəinki təhsil haqqı? Siz inanın ki, mən orada bir dəfə 8 martda uşağa gül verib ki, onun qadın müəlliməsinə aparılsın, yəni Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə o gülü uşağın əlində geri qaytarmışdılar. Yəni bu gerçəklik var. Amma digər tərzdə bunu deməyə borcluyuq ki, ümumi təhsil məktəblərində ciddi belə problem var ki, hətta 8 mart öncəsi 50 min manatdan, yəni ev dili ilə desək 5 şirvandan pul yığılması faktdır. Bu var, bu var, var olduğu halda bunu danmaq özü bu elmə əgər xidmətdən gedirsə, təhsilə xidmətdən gedirsə, Azərbaycanda vahid təhsil sisteminin formalaşmasına hizmətdən keçirsə, bunu söyləməyə məncə qəbahət deyil, daha yardımcı olmaq deməkdir. O ki, qaldı məktəblərin ünvanı göstərilməməsi. Valla bu ədədin səhv etməyəmsə %1 hissəsində faiz deyilir. Məktəblərin 70%-i, 60%-ində bu problem var. Biz bilirik ki, sinif müəlliməsi keçmək üçün ciddi Bakıda rəqabət gedir. Bakı ümumi təhsil məktəblərində ən azı ora müəllimə məvazibdən kənar bir dolanışıq yeri kimi baxır gedir. Yəni bunlar faktdır. Bunların ortadan götürülməsi, gerçək təhsil sisteminin bir ortaya qoyulması məncə zəruri bir bugün zamanın ehtiyacıdır.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Məhrəm müəllim, deyəsən sizin fikriniz var nəsə?
Hamımız etiraf edirik ki, az da olsa bəzi məktəblərdə neqativ hallar var. Biz bunu danmırıq ki. Yəni müstəqilliyimizin ilk illərində iqtisadi çətinlik baxımından bəzi məktəbə kömək də lazımdır. İmkanlı valideynlər kömək edirlər məktəbə. Əvvəl az olsa neqativ hallar vardı və sonradan indi bizim respublikamız iqtisadi cəhətdən gündən-günə inkişaf etdiyinə görə və son illərdə demək olar ki bu məsələlər azalıbdır. Biz yenə deyirik, danmırıq ki, az olsa məktəblərimizdə neqativ hallar var. Heç şübhəsiz təhsil müəssisələrində, o cümlədən də orta məktəblərdə hər hansı bir qanun pozuntusu, antipedagoji hərəkət, yalnız təhsil nazirliyinin gücü ilə səlahiyyəti daxilində aradan qaldırmaq olmaz, ya ola bilməz axı. Məsələn, bizim respublikamızda 4547 statistik rəqəmə görə məktəbimiz var. Burada 1 milyon 600 min şagird oxuyur. Yəni, bunların hamısı əlbəttə ki, bilavəsdə valideynlərin, ilk növbədə valideyn komitələrinin həmin məsələlərə vətəndaşlıq mövqeyindən, ümumi mənafə baxımından yanaşmaları çox vacibdir. Gərək bu işdə ailə, məktəb, müəllim, valideyn münasibətləri tənzimlənsin. Valideynlər məktəbə bu baxımdan yanaşsınlar, kömək eləsinlər. Yəni bu kömək nə baxımdan deyirəm? O bizim təhsil sistemimiz təhsil qanunu əsasında fəaliyyət göstərir. Təhsil qanunun da demək 53-cü bəndinə uyğun olaraq, 53-cü maddəsinə uyğun olaraq və orada təhsilin maliyyələşdirilməsi üçün əlavə mənbələr sırasına vətəndaşların könüllü ayrımaları daxildir. Biz orada imkanlı valideynlər, əgər həqiqətən məktəbə kömək eləyirsə, məktəbi təmirə öhdəsinə götürürsə və yaxud da deyək ki, gəlib hansı kommunikasiya xətlərini dəyişirsə, biz onlara çox sağ ol deyirik. Yəni bu könüllü maddi ayrımalardır. Qadağan olur ki, şagirdin məktəbə pul gətirməsi, valideynin müəllimə pul verilməsi məsələsi. Yalnız imkanlı valideynlər əgər məktəbə könüllü yardımlar ayırırsa, onun hamısının çoxu getməlidir. Yalnız valideyn komitəsinin vasitəsilə, bilavasitə iştirakı ilə o ayrılan pullar hara xərclənir, təmirə mi, nəyə mi? Bunların hamısının çoxu gedir məktəbdə bu dəqiqə. Və bu, biz o könüllü ayrımaları, yəni imkanlı valideynlər, əgər bunları verdiksə, biz onları alqışlayırıq. Amma nəyinsə xatirinə, Cəmal müəllim bayaq dedi ki, 9-cu sinifdən şahadətnamə alanda, 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə orta təhsil haqqında açıq alanda bu müəllimə, məktəb rəhbərinə pul verilməsi, əlbəttə bu çox acınacaqlı aldı və belə hallara qarşı təhsil naziri həmişə barışmaz mövqədə durur.
Müəllim əli, minnətdaram mən sizə. İndi mənim sualım Ramin bəyədir. Ramin bəy bir təşkilat olaraq, yəni Dalğa Gənclər Hərəkatı olaraq siz hansı faktlara maliksiz? Bax, müxtəlif vaxtlarda mübarizə aparmışsınız. Yəqin ki, əlinizdə hansısa faktlar var, hansısa faktlara söykənirsiniz. Nələr var əlinizdə? Yəni, orta məktəblərdə nələri aşkar eləmişsiniz?
Bugünə qədər bəzi faktlar var ki, bunu hər kəs bilir və heç kim dana bilməz. O faktlar valideynlərin əlində əsas olub ki, öz övladlarını daha çox liseylərə və s. kurslara qoysunlar. Gəlin baxaq, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının keçirdiyi test nəticəsində ən çox bal toplayanlar liseylərdən belə deyək, məzun olmuşlardı. Bir spesifik misal çəkmək istəyirəm. Tutaq ki, bizim olduğumuz Qax rayonunda və yaxud da Bərdədə çox maraqlı bir mənzərə var. Məsələn, açılmış hər hansı bir lisey ən yaxşı müəllimləri ora toplayır və oranın belə deyək, bitirən vətəndaşlar çox normal imtahan verə bilirlər, çox normal biliyə sahib olurlar. Amma digər məktəblər bunu ödəmirlər. Rayonlarda vəziyyət daha acınacaqlıdır. 10-cu, 11-ci sinifdə getməyənlərin sayı həddən artıq çoxdur və onlar atestat ala bilirlər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Biz bu dəfə orta məktəblərdə şagirdlərdə müxtəlif adlarla pul istənilməsi hallarından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Təhsil Nazirliyinin baş mütəxəssisi Məhərrəm Səfərov, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hazılı və övladları Bakıdakı liseylərdən birində oxuyan Seyid Cəmal Əzimbəylidir. Məhərrəm müəllim, ümumiyyətlə siz orta məktəblərdə, mən sizin mövqeyinizi qəti bir şəkildə bilmək istəyirəm. Orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılması ilə bağlı deyilən fikirlərlə qəti razı deyilsiniz, yoxsa...
Yox, mən deyilən fikirlərlə deyim ki, qəti razı deyiləm, o da düz çıxmaz. Yəni burada gərək faklar qoyusun da ortaqla, fakla danışsın. Yenə deyirəm, indiyə qədər belə az da olsa siqnallar daxil olur telefonla, nə bilim başqa qaynar xəttlə, Ama konkret o valideyn yani o zeng eleyen demir ki bak hansı müəllim, hansı məktəb aparıb biz pul vermişik. Konkret fakt demir. Ümumi şəkildə deyir ki, filan məktəbdə məsələ bu pul yığıldı. Deyək imtihanlara. Filan məktəbdə nə bilim şəhadətnamə üçün pul yığıldı. Ama konkret fakt demir ki, gəlsin desin ki, bak mən filan kəs adım familiyasını desin ki, aparıb direktora uşağım üçün bu qədər pul yığıldı. Bu yoxdur. Son illərdə bu lisey gimnaziyalara uşaqların axını güya çoxdur. Valideynlər aparıb onlara qoyur uşaqlarını, o liseylərə qoyur, gimnaziyalara qoyur. Güya məktəblərə aparmırlar, istəmirlər məktəbləri. Bu doğru fikir deyil. 300-ə yaxın məktəb tikilir. Bu ildə 100-100-dən artıq məktəb tikiləcək. Yəni məktəblərimizin maddi tədris bazası möhkəmləndirilirsə və yenə də prezidentimizin sərəncamı ilə informasiya, kommunikasiya, texnologiyaları ilə təminat proqramı təsdiq olundu 2005-2007-ci illərdə. Və o zaman demək burada tədrisi ilə şərait daha yaxşılaşacaq, maddi təminatı daha yaxşı olacaq və onda da yəqin ki bu liseyə, Türk liseylərinə gedən uşaqların sayı əlbəttə azalacaqdır. Bizim öz məktəblərimiz də gəlib liseylərə, gimnaziyaların səviyyəsinə çatacaq.
Mənim əlavəm var, üzr istəyirəm. Deməli mən özüm Türk fakültəsini bitirmişəm bu il və mən öz yəni universitetimizdə olan faktlarla digər fakültələrdə olan faktlar arasında da bəzi oxşar və bəzi yəni paralel olmayan xətlər də görmüşəm. Ümumiyyətlə mənim şəxsən liseylər barəsində fikirlərim nə qədər müsbətdirsə o qədər də mənfidir. Baxmayaraq ki mən öz bütün yaxınlarıma öz övladlarını liseylərə qoymalarını və bu istiqamətdə əllərindən gələmələr etmələrini deyirəm. Yəni səmimi şəkildə bunu mənə etiraf edirəm. Amma bunu mən edəndə yəni istəyərək yetmirəm. Mən təəssüflə edirəm. Problem burasındadır ki bizim orta məktəblər istənilən qədər baza yəni formalaşdırmaq lazımdır ki buna ehtiyac qalmasın.
Bunu nəyə ziyandır ki? Bizim öz balalarımızdır da orada da oxuyanlar.
Mənim əlim söhbət ondan gedir ki Ramil bəyin dediyində bir fikir var ki o deyir ki yəni bu olsun Azərbaycanın bütün məktəblərində belə şərait. Yəni şagirddən pul alınmasın, pul alınmasın.
Bizim ölkəmiz gündən günə inkişaf edir. İqtisadi cəhətdən möhkəmləndisə, daha da qüdrətləndisə bizim məktəblərimizdə demək daha yaxşı şərait yaradılacaq.
Mənim əlim üzr istəyirəm. İndi mən istəyirdim Cəmal bəyən bu sizin dediklərinizə bir fikri var. Yəni onu da dinləyək.
Mənim əlim çox gözəl. Yəni dediklərinizi biz təbii ki təqdir edirik ki Təhsil Nazirliyinin aparmaq və aparacağı islahatlar digər tərəfdən hansısa fondların lapı götürək Heydər Əliyev adına fondun belədir də fondun təhsil üzr istəyirəm.
Yox,
üzr istəyirəm. Tez isnad etdiyiniz üçün söyləyirəm ki, yəni onu da təqdir edirik. Məktəblərin təmir olunması və
bu barədə dövlət proqramı
və dövlət proqramını bunları da təqdir edirik.
Dövlət proqramı var ki, demək biri dövlət proqramıdır ki,
Məhəmməd müəllim,
Respublikada məktəblərin.
Məhəmməd bir cümlə ilə
tamam. Abşeron kəndləri, kəndlər proqramı, bir də Heydər Əliyev fondunun vasitəsilə seçilən 4 proqram var məktəb tikintisi ilə bağlı.
Yox, biz deyirik ki, yəni biz deyirik ki, eləcə
biz bunu niyə tutanaq ki, biz canaq yox, bu Respublikada inkişaf yoxdur, məktəb tikilmir. Təhsildə inkişaf yoxdur.
Yox, mən üzr istəyirəm. Mən
niyə danamaq?
Danmaq küfr əməlidir. Üzr istəyirəm. Yəni biz dediyimiz fərqli nüanslar var. Yəni biz bunu demək istəyirik ki, siz bilirsinizmi bu gün bu reallığı, bu cəmiyyətin içərisində bir mənalı bu artıq qəbul olunur ki, belədir. Bunu siz də qəbul etmək zorundasınız ki, Bakıda ümumtəhsil məktəblərində 8-ci sinifdən uşaqları çıxarıb, aparıb özəl müəllimlərin yanına qoyub, adlarını qasqın məktəblərinə yazdırıb, mən çoxlu sayda tanıyıram ki, uşaqlarını, yenə deyirəm, qasqın məktəblərində adlarını yazdırıblar. Yəni, güya ki, orada təhsil alırlar. Özəl aparıb müəllimlərin yanında qoyub, onların tana, testə hazırlayırlar. Və bu ciddi bir problemdir. Yəni, bu problemin çözülməsi üçün Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün təbii ki, biz də bu tərzdə yanaşırıq. Və bu ciddi problemlər var. Biz bunları nə qədər desək də ki, xırda qüsurlardır. Amma mən belə düşünürəm ki, bunlar xırda yox, çox böyük qüsurlardır ki, bunların aradan götürülməsi üçün təbii ki, təhsil naziri daha böyük işlər apara bilər.
İşlər aparmışıq zaman mənim üzr istəyirəm. Demək, bu siz dediyiniz məsələ ki, 8-ci sinifdən aparırlar. Bizə elə faktlar məlum deyil. Yəni 8-ci sinifdən kimsə aparsın qaçqın məktəbinə uşağın qoysun və adın yazırsın ora və getməsin məktəbə getsin deyə ki, repetitor, yəni müəllim hazırlığı yəni. Belə faktlar bizə məlum deyil. Amma belə faktlar olsa da onların qarşısını almaq üçün Təhsil Nazirliyinin bax 15-i sentyabr 2005-ci il tarixli təlimatı bu məktubu var yerlərə ki, yerlərə.
Bəli.
Bəzən əsassız olaraq Bakı şəhərindən, Sumqayıt şəhərindən, yəni heç bir əsası olmadan 10-11-ci sinif şagirdlərini kənd rayonları məktəblərinə aparırlar. Belə halların əksəriyyəti demək ki, bu da müəyyən saxtakarlıqların da o siz dediyi kimi baş verməsinə nəticələnir. Belə halların qarşısını almaq üçün Nazirlik belə bir təlimatı məktub hazırladı yerlərə. Bütün məktəb direktorlarına, hətta mətbuatda da dərc olundu ki, göstərilənləri nəzərə alaraq məcburi köçkün rayonların məktəblərinə, məcburi köçkün olmayan uşaqların qəbulu qadağan edilir. Sentyabr 2005-ci il tarixli bu təlimatı məktubudur. Bu məktub mətbuatda da dərc olunub, məktəb direktorlarına da demək göndərilib və bir qayda olaraq ciddi şəkildə tapşırılıb ki, belə hallar olarsa o məktəb direktoru işdən vəzifəsindən kənarlaşdırılacaqdır. Bu istiqamətdə görürsünüz, siz fakt deyirsiniz, mən də faktın qarşısına deyirəm ki, bəli, bu işi görüb, belə az olsa belə neqativ hallar, biz danmırıq ki bunu.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhrəm əlim, sizdən bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, bayaq dediniz ki, orta məktəblərdə müxtəlif neqativ hallar olur, amma bu barədə sizə anonim zənglər olur. Amma sizin Təhsil Nazirliyinin özünün bu məktəblərdə, yəni xüsusi nümayəndələri yoxdurmu ki, Təhsil Nazirinin o nümayəndələri özü bu barədə sizə məlumat versin?
Hansı məktəblərdə?
Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə, belə deyək, hər bir məktəbdə Təhsil Nazirliyinin bir nümayəndəsi ola bilməzmi ki?
Bax, nətər ola bilər ki, bizim respublikamızda 4550-yə yaxın məktəbimiz var, 4550. Onda belə çıxır ki, nazirliyin ştatı olmalıdır 4550 nəfər.
Yox, elə orada dərs deyən müəllimlərin biri hətta deyə bilər onu sizə.
Yox, orada elə deyil, hər bir rayonun təhsil şöbəsi var. İndi Bakıda ləğv oldu, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi yaradıldı. Amma bizim kənd rayonlarımızda hər bir təhsil şöbəsi var, onun da çoxlu sayda işçiləri var, məsləhətçiləri var, metodistləri var. Əlbəttə təbii olaraq hər bir məktəbə təhkimdirlər. O məktəblərin kuratorları müntəzəm olaraq məktəblərdə olurlar, bütün bu məsələlərə nəzarət edirlər.
Amma deyirsiniz, sizə bu barədə faktlar axı gəlib çatmır.
Yəni deyil, bizə yenə deyirəm, rəsmi şəkildə, yəni bir valideyn gəlsin, bax, üzbəsurat bizim otursun otağımızda, desin ki, bu məsələ ilə bağlı biz nə isə bir kiməsə rüşvət vermişik. Bu hal yoxdur, rəsmi fakt yoxdur ortalıqda. Yalnız elə belə anonim siqnallardır, anonim qaynaqlarda zənglərdir.
Məhrəm əlim, bu valideynin borcudurmu, yoxsa Təhsil Nazirliyinin?
Bəli.
Bu problem valideynin borcudur. Problemidir mi, yoxsa təhsil nazirliyi?
Bayaq dedim də sizə, bu məsələdə valideynlər də məktəbə kömək eləməlidirlər. Valideynlərin də əlbəttə bu məsələdə iştirakı çox vacibdir. Yəni bu, təkcə bu, az da olsa neqativ hallar, yenə deyirəm, 5550-yə yaxın məktəbimiz var. Təkcə təhsil nazirinin gücü ilə aradan qaldırıla bilməz axı bu valideynlər. Yaxından iştirak eləməlidir bu məsələlərdə. Vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirməlidir valideynlər də.
Məhrəm əlim, minnətdaram mən sizə.
Buyurun.
Cəmal bəy, sizə bir sualım var. Bax, bayaq dediniz ki, siz müxtəlif problemlər olduğu üçün övladlarınızın ikisini də aparıb qoymuşsunuz Bakıdakı Atatürk litsinə.
Nəyin köçürsün övladlarımın, dostlarımın da, uşaqlarım
da. Bəli. Yəni bayaq dediniz. Amma bu çıxış yoludur ümumiyyətlə.
Yox, mən bayaq Ramin bəy dediyi kimi, mən çox üzülürəm. Mən istəyirəm ki, mənim oğlum Nizami rayonunun, Nəsimi rayonunun, Nərmanovun nəsə, yəni bizə yaxın, yaşadığım əraziyə yaxın hər hansı bir təhsil məktəbində təhsil alsın. Amma gerçəklik tamam fərqli deyir. Mən yenə deyirəm, mənim dostum var idi, adını çəkmək istəmirəm. Azərbaycan tanınmış bir adamın övladıdır. Axı deyirdi ki, ay Seyid Cəmal, axı valla canım boğazıma yığıb, bu şu gündə nə qədər bu Şirvan olar, nə qədər iki Şirvan olar. Dedim, bari o bütün uşaqlar orada oxuyub keçib, bari bu uşaq bu il qoy bura imtihan versin, ora müsabiqə yolu ilə. Müsabiqə yolu ilə uşağı keçdi və çox bugün azad şəkildə hər dəfə mənə deyir. O
birinci sinifdən qəbul edirdi.
Yo, mən deyirəm də, yəni deyirəm digər uşağı.
Birinci sinif sizin uşağınız məktəbə getməmiş, hardan bilirsiniz ki, o məktəbdə rüşvət alırlar?
Məhrəm əlim, biz səmimi...
Hələ sizin axı uşağınız heç məktəbə getməyir.
Məhrəm əlim, səmimi deyirəm də. Əgər istəyirsinizsə fakt, mən fakt deyim, bir dənə hansısa bir məktəb direktorunu bədbəxt edim. Burada gerçəklik bu və onun əvəzinə başqasının pulu alıb ora təyin olunsun. Mən uşağımı birinci kərə Bakı şəhərində çox möhtəşəm bir məktəbin birini aparmışam. Məni tanımadan yaxşı sinifə düşməsi üçün məndən $200 pul istəyib. Gerçəklik budur. Bu
hansı sinifə düşməsi üçün?
Birinci sinifə düşməsi üçün. Bu gerçəklik budur. Bayaqdan istəmirik.
Yəni uşağın birinci sinifə qəbulu.
Bəli, birinci yaxşı sinif deyir, 3 sinif var. Birinə yaxşı müəllimə dərs deyəcək. Yəni üzr istəyirəm.
Bəs sonra niyə onun rəsmi şəkildə siz gəlib bax burada bir cəza ilə nazirliyə müraciət etmişsiniz ki, bax bu məktəb direktoru bu iş görür. Onda biz onun cəzasını verməsək deyərsiniz ki, o bu cəzadan kənarda qaldı. Belə faktları bilirsinizsə, bunu xahiş edirəm, nazirliyə gələrsiniz rəsmi məktubuna və konkret vaxtına biz o direktoru da çağırdıq. Oradan belə bir şey var yoxsa yoxdur?
Məhrəm müəllim, biz fikirlərimizi tamamlayırdıq.
Yenə deyirəm, Cəmal müəllim, biz demirik ki, məktəblərimiz elə tamam idealdır hamısı. Az da olsa belə neqativ hallar var və bu nazirlik də bu barədə ciddi tədbirlər görür. Hər il bilirsiniz neçə məktəb direktoru biz dəyişirik onun üstündə. Çoxlu belə bir gələcəkdə, mən elə bilirəm bu tədbirlərin nəticəsində o elə belə faktların sayı qətiyyən tamamilə azadlıq.
Məlim, sizdən bir söz soruşum, üzr istəyirəm. Bir ziyalı olaraq, yəni sizi bir ziyalı qəbul edərək, tək bir təhsil nazirinin təmsilçisi olaraq, yox, Azərbaycan vətəndaşı olaraq, siz bu dediklərinizin ki, az da olsa neqativ hallar var, yəni bu prosesləri çox sağ olun ki, Allah sizdən razı olsun ki, qəbul edirsiniz. Və bunu hörmətli Misir müəllim də
qəbul
edir. Və bunu Misir müəllim də qəbul etdirsə bizə ləzzət eləyir. Amma mən üzr istəyirəm. Axı siz inanın ki, bizim bax bu gün burada oturan bu iki sanın fikirləri tam səmimiyyətdən doğru. Bu Azərbaycanın təhsili ilə bağlı ciddi problemlərin çözülməsindən yana bu fikirləri biz söyləyirik. İnanın ki, bu gerçəkliyə söykənir dediklərimiz və bunu siz özünüz də gözəl inanırsınız ki, biz doğru deyirik.
Yenə deyirəm, təhsil nazirliyin az olan bu neqativ halları, yəni imkanı aradan qaldırmaq olmaz. Əgər doğrudan da valideyn, bu direktor, ondan sinif rəhbəri, nə bilim.
O fikirlə bağlı mən bir şey deyə bilərəm.
Bunun üçün də hüquq mühafizə orqanları var, geçsin müraciət eləsin ona. Niyə eləmirlər onda?
Biz indiyə qədər yəni rüşvətə qarşı mübarizə aparanda onlar araşdırmışıq. Valideynlər gəlib müraciət edəndə Təhsil Nazirliyinə ki, filan məktəbin direktoru məndən rüşvət istədi. Həmin direktor da başqa bir əsasdan çıxış edə bilər ki, bu valideyn mənə qarşı hansı bir qərəzdən dolayı məni şərləyir. Yəni burada bir hüquqi sənəd yoxdur.
Hər halda bizim məktəblərimizdə olan deyirsiniz neqativ hallardan var və siz deyirsiniz də neqativ hallar var. Biz də deyirik ki, bunu danmırıq ki, az da olsa var. Yəni sən bütün demək bir məktəbdə əgər nəsə bir valideyn aparıb müəllimə bir gül bağışlayıb və yaxud da ki nəsə bir iş üçün direktora bir şey verib. Yəni bütün ümumi təhsil məktəblərinin hamısını ona şamil eləmək olmaz axı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məhərəm əlim, son olaraq təxminən 30 saniyə ərzində fikirlərinizi bilmək istəyərdim və istəyərdim ki, fikirlərinizi deyəsiniz. Neynəmək olar? Yəni, Təhsil Naziri neynəmək fikrindədir ki, bu kimi hallar, indi cəmiyyətdə səslənən neqativ hallar təhsil müəssisələrində, təhsil məktəblərində olmasın. Təhsil Nazirliyi gələcəkdə, yaxın, bax bu bir neçə gündən sonra başlayacaq, dərs ilində hansı addımlar atmağı fikirləşir?
Bundan əlaqədar son illərdə neçə məktəb direktoru vəzifəsindən kənarlaşdırılıbdır. Yəni məktəbdə könüllü sürətdə ayrılmalar varsa, nə bunu müəllim bilməlidir, nə məktəbin rəhbərliyi bu işə qarışmalıdır. Yalnız valideyn komitəsinin sədri ilə bu iş getməlidir. Əgər bir valideyn, imkanlı valideyn gətirib məktəbə, deyək ki, bir 10 kilo boya, krasfer deyək də, boya verirsə, bu məktəbə alatmaq istəyirsə, biz bunu alqışlayarıq və bu valideyn komitəsinin əli ilə onlar təmir olunan sinif otaqları da və ilaxır və s. Və biz yenə deyirik, bu istiqamətdə iş aparılır, yəni gündəlik bizim bu işimizdir və biz çalışacağıq ki, gələcəkdə məktəblərimizdə bu cür neqativ hallar olmasın və gələcəkdə də təhsil sisteminə ləkə vuran, bu cür pozuntulara qarşı mütəmadi olaraq biz barışmaz mövqədə dayanacağıq. Biz çalışacağıq ki, məktəbə çox müqəddəs olan, çox yeni təfəkkürlə demək yanaşan və çox təmiz adamları biz məktəb rəhbərliyi vəzifəsinə gətirəcəyik. Bundan da yaxın ki, bu problemi biz həll edəcəyik yaxın vaxt. İndi Bakı şəhərin yeni təhsil idarəsi yaranıb, təhsil şöbələri ləğv olub Bakı şəhəri üzrə və ona da ciddi tapşırıqlar verilib yeni rəhbərliyə. Bu istiqamətdə yeni dərsindən Bakı şəhər təhsil şöbəsinin rəhbərliyi çox ciddi iş aparacaq.
Mənim əlim minnətdaram. Son olaraq Cəmal bəy və Ramin bəy, neynəmək olar ki, Azərbaycan orta məktəblərində, ümumiyyətlə Azərbaycan məktəblərində bu kimi neqativ hallar olmasın?
Məhərrəm müəllimin fikirlərində qəbul etdiklərim ən əsas başlıca şərt bundan ibarətdir ki, o düz dedi ki, niyə müraciət etmirsiniz? Gərəklidir ki, valideynlər nə qədər hüququ əsas olmasa da belə, bu işdə yardımlaşmaq üçün belə neqativ hallarda valideynlərin də rolu danılmazdır. Və 30 saniyə keçdiyimizin üzrə istəyirəm. O hörmətli xanım Bakı şəhər təhsil şöbəsinin səhv etmirəmsə müdürü təyin olunubdur.
Nailə
xanım, hörmətli Nailə xanım. Dünən mən onun çox cəsarətli çıxışına qulaq astım televiziyadan. O dedi ki, təhsil məktəblərində məktəbə hazırlıqla bağlı vəziyyət çox bərpatdır. Yəni bu gerçəkliyi əks etdirir o dəyərli xanıma. Mənim özümün rəğbətim artdı ki, o ilk işinin başlanğıcında gerçəkliyi ortaya qoydu. Yəni belə mümkündür.
Ramin bəy, siz də son olaraq 30 saniyə ərzində öz fikirlərinizi bildirin. Nə etmək olar ki, belə şeylər olmasın bir daha?
Sadəcə biz problemləri örtbasdır etməmək, problemləri demək və problemləri həll etməyin tərəfdarıyıq.
Mən hər üçünüzə minnətdaram. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Belişimizdə iştirak elədiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.